halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban ee 19.3 mitirband FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa jimce 15 bisha maarso sanadka 2019. Afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. Saakiyo caalamka waxaa idiin haya aniga oo Haaruun Macruuf iyo Sahar Cabdixan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimona waxaa ka mid a toogasho goor dhoweed ka dhacday masjid ku yaalla dalka New Zealand. Faahfaahin ayaan idiin hayna.
waxaa kalood maqli doontaan qoysaska ay ka baxeen dadkii ku dhintay diyaaraddii Ethiopia oo la geeyey goobtii uu ka dhacay shilkaasi diyaaraddii.
The way I talked to my brother, I told him that even if a peace, if a peace can be identified, it is good for him to come with it.
waxa uu yiri sida aan ula hadlay walaalkay waxay ahayd, waxaan ku idhi xataa haddii cad uun laga aqoonsado way wanaagsan tahay inaad soo qaado si aan u aasno.
waxaad kaloo dhageysan doontaan warbixin ku saabsan Mareykanka oo si weyn u kordhiya duqeymaha cirka ee ka dhanka Al-Shabaab.
duqeymahan waxa ay ka dhigan yihiin in Al-Shabaab xarumahoodii iyo meelaha ay tababarada ku sameynayeen waxaa la tufeeyay markii la wiiqanay, oo hadda waad arkaysaa in maalintii howlgallada ay ku bateen magaalada Muqdisho ay ka fulinaan amniyaadka iyo qaraxyada socda.
xubintii Amuuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa idiin haynaa. marka horese warkii dunida. wararka ka imanaya dalka New Zealand ayaa sheegaya in toogasha ay ka dhacday laba masaajid oo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalkaasi. toogashadan ayaa la sheegay inay geysanayaan dad hubaysan, waxaana suurtagal ah in dadka wax tooganaya ay tiradoodu ka badan tahay 1 qof. booliiska ayaa la geeyey goobtaasi, waxaana dadka goobjoogayaasha ay sheegayaan in toogashada ay ka dhexdhacday masaajidadaasi. mid ka mid a goobjoogayaasha ayaa Reuters u sheegay inuu arkay 3 qof oo dhulka jiifa, dhiigna uu ka daadanayo. qof kale oo goobjooga ah ayaa wakaaladda wararka AP u sheegay inuu arkay dad dhintay. ilaa hadda lama yaqaano cidda toogashadaasi geysatay.
gantaalo ayaa Israa'iil lagu garaacay aan ku celiyay halkaas dhageystayaal. gantaalada Israa'iil ayaa lagu garaacay Gaza xalay waxay ugu yeereen ciidamada inay ahayd weeraro ka dhana argagixisada saacada kadib markii 2 gantaal lagu soo tuuray Tel Aviv. ciidamada militariga Israa'iil ayaanan ilaa iyo haatan bixinin wax faahfaahina, laakiinse warbaahinta Falastiiniyiinta ayaa sheegay in gantaallo laga soo gamay qaybta koonfureed ee dalka dhinaca Falastiiniyiinta ay ku dhaceen Israa'iil. ma jirto wax wara oo sheegaya dhimasho iyo dhaawac soo gaaray dhinacyada.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America Washington.
aan ku bilownay 2 masaajid oo ku yaala sida la sheegay magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa dablay hubeysan ay weerar ku qaadeen iyada oo lagu guda jiro xilliga salaada Jimcaha. inta wararka hordhacaan helayna ay sheegayaan tirada dhimashada waxaa lagu sheegay ku dhowaad 6 qof, intaasi ka badanna waxa ay tahay dad dhaawacyo ay soo gaareen. booliiska magaalada ayaa guud ahaanba magaalada Bondo ku soo rogay, waxaana la xiray iskoollada. dad badan ayaa waxa ay dareemayaan cabsi la xiriirta arrinka dhacay, waxaase booliiska iyo hay-adaha amnigaba ay baaritaano ugu jiraan dableydii ka dambeysa falkaasi. haddaba Sahra Axmed oo ka mid a dadka Soomaalida ee degan magaaladaasi ku taala dalka New Zealand ayaan khadka telefoonka goordhow kula xiriiray.
magaalada waxaa la yihahdaa Christchurch, waxay ku taalada jasiirada koonfur iyo koonfur saafi ku taalahaa. magaalada waxa weeye dad muslimiin oo xooga a way joogaan ilaa soo umalayna 3,000 qof iyo ka badan. marka waqtiga oo salaada duhurka noo ahayd maanta, maadaama ay jimca tahay, salaada jimca lagu jiray labada masaajidba, mid weyn waaye midna waa mid yar, marka weerara lagu qaaday. marna waxaa la leeyahay 2 nin ayaa jirta oo wax weerareen, marna 1 nin lama oga, midna lama xaqiijin. marka magaaladu waa xiran tahay, lockdown lagu sameeyey, iskuullada dhan waa xiran yihiin, qof walba meesha uu joogay ayaa lidi joogto.
Waa gartay. Bal Sahra, waxaad iga warantaa marka tiro dhimasho iyo dhaawac waxa aad maqlaysaa ama warbaahinta xataa laysla dhex marayo?
Ilaa hadda lama xaqiijin, laakiin waxaa la sheegaya 6-10 qofood la sheegay, laakiin hadalku wax xaqiijin male, waa hadallo kala duwan oo dadku ay wada kala sheegayaan.
Marka laba masaajid oo ku yaala Clarence George ayaa weerarku ka dhacay.
Haa, labadaas ka dhacay mid weyn waaye, oo midki centralka ah oo magaalada Wargeysba ku yaalay, midna wuxuu ahaa mid yar oo ku yaala xaafadaha ka mid ah.
Waa gartay. Marka labadooda isku mar miyaa weerarada ay dhaceen?
ma hubi, ma xaqiijin kari taas, laakiin waxay u eg tahay inay wixii isku mar dhaceen.
Waa gartay. Bal marka waxaad iga warantaa ilaa iyo haatan cid loo xiray ama dowladdu waxay leedahay, waxaad kala socotaan TV-yada?
Ilaa hadda lama hayo dadkii waxaa sameeyey, qofkii ama dadkii sameeyey waxaas gacanta laguma hayo. Soo marka weli magaalada ku jiraan waa sababta loo xiray in magaalada dhan ma taqaano, maadaama aan la soo qabanin dadkii waxa sameeyey. Magaalada dhan way xiran tahay.
Marka ragga weerarka geystay tiradooda ma la yaqaanaa laba masaajid maadaama ay wax ka kala dhaceen?
Wallaa abaa, warkaas un hadda lama hubo inay hal u kala aadeen, inay labo mataqaana hal mar inta mid weeraran ay kii kala aadeen, waxba ma jirto. Kos hadda waxa waaye wax yar ka horey dhacday, ilaa maxaa umaleynaa 3 saacadood ka yar marka waxaana ay dhaceen. Marka anagadan waxa waa confusion aanahay, waa anagadan waxawaa isku ma naqaan wax socdo. Marka weli xaalad waxa waaye maxaa la yihahdaa ongoing, waxaamarka magaranaa wax socdo.
Waayahay. Bal marka Sahrow, waxaad iga warantaa arinta Muslim Naceebka miyaa jirtay oo tani sal u ah, mase wax kalaa laga cabsi qabaa inay arintan kicisay?
Horta lama ogo ilaa hadda, oo ma dhihi karno waa Muslim Naceeb, laakiin yani dadku waxay isaga qaadan haddii maadaama ay masaajid tahay, in oo ay sidaas tahay maadaama xaaladda siyaasadda adduunyada ay iska kacsan tahay, dadka yani automatically waxaa loo malaynayaa inay tahay xaq diin ahaaneed, laakiin ilaa hadda lama xaqiijin. Waa laga yaabaa inay tahay, waa laga yaabaa inaysan ahayn.
Waayahay. Marka wadamo badan oo Yurub ku yaala iyo meelo Mareykanka ka mid a ayaa masaajida la weeraray, intaan ogahay Mareykanka gudihiisa dhowr gobol oo ka mid ah. Bal marka waxaad iga warantaa ma ka jirtay arrinta la xiriirta Muslim Naceebka iyo wixii la mid a deegaanka aad joogtid, magaaladaad joogtid, iyo guud ahaan badalka New Zealand?
Wallaahi dadka horta qofow waxbuu la kulmaa mawaqta, horta ani shaqsiyan iyo dadkan aqaana ma arkin wax arrimahaas wado, laakiin waddankeena New Zealand waxa adduunyadu ka mid yahay. Marka waxa waa runtii waa iska jiraan waxyaabahaas oo yacni siyaasad ahaanta mataqaana islamofobia ay ka jirto, waa iska jiraan marka qaar in yacni la sheegay, anigu aana arkin, laakiin madax doofaar la soo dhigay ama waxyaabo kaleeto iska jira mataqaana. Laakiin waxaa run ah in dowladda New Zealand iyo booliska New Zealand iyo dadka shacabka New Zealand aad iyo aad u taageersan yihiin dadka muslimiinta ah. Muslimiintana ay yihiin dad ka tirsan waddankan oo ah waddaninimo loo ixtiraafsan yahay. Oo marka lama dhihi karo muslimiinta waa la necab yahay, laakiin qof muslimiinta necab kolley waa iska jiraa.
Aad baad u mahadsan tahay Sahrow.
Adigaa mudan.
Waa hagaag. Sahra Axmed ayay taasi ahayd goordhow khadka telefoonka waddanka New Zealand, magaalada Christchurch la yiraahdo, oo weerarada masaajid ay ka dhaceen ayayna igu warramaysay.
Mareykanka ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah abaleeshyada Al-Shabaab. Wax ka yar usbuuc ayaa waxaa milatariga Mareykanku ay fuliyeen 3 duqeymood oo ka dhacay meelo kala duwan. Haddii ay sidan ku sii socdaana, weeraradan waxay 3 jibaar ku noqon doonaan tirada duqeymaha dhacay sanadkii hore oo howlgalku uu fuliyey Mareykanku. Wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixinta nooga diyaarisay Saare Cabdi Axmed.
Sida ku cad howlgalka Africom war ka soo baxay, waxaa duqeyntii ugu dambeysay ee ka dhacday meel ku dhow deegaanka Maleyle oo isagu ku yaala gobolka Jubbada Hoose Arbacadii. Duqeynta iska caabinta ah waxaa lala bartilmaameedsaday mintidiinta iyagoo xabadeenaya ciidamada qaranka ee Soomaaliya oo howlgal ku jiray. Sidaasi waxaa yiri howlgalka Africom ee ku sugan gudaha Soomaaliya. Duqeyntaasi waxa ay tirada ka dhigaysaa 28-aad ee ka dhacda sanadkan gudaha Soomaaliya intii lagu guda jiray, waxayna timid wax yar kadib markii duqeyn sidan oo kaleeto a lagu dilay 2 sarkaal oo kooxda ka tirsan deegaanka Xulay oo isagu ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose. keliya maahan intaasi ee sidoo kale to isniintii isla toddobaadkan waxa duqeyn kale oo ka dhacday gobolka Shabeelle hoose meel ku dhow tuulada Dar es Salaam la sheegay markaas in lagu dilay 8 kamida kooxda Al Shabaab oo markaas weerar ku soo qaaday ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Mareykanka oo u socday dhinacyada ay wada shaqeeyaan sida lagu sheegay hadaba warkan Africom ma jirto cid kamida shaqaalaha Mareykanka oo wax ku noqday weerarkaasi sida uu sheegay afayeenka ciidamada cirka ee Mareykanka Colonel Chris Crinis oo la hadlay CVOE da Africom ayaa waxa ay sheegtay inay qaadeen 28 duqeymo oo ka dhana Al Shabaab 12 isbuuc ee ugu horeeyay ee sanadka 2019 Bill Rogay oo ah sarkaal ka tirsan macadka Foundation for Defense of Democracies ayaa sheegay in military-ga Mareykanka uu haatan baqarka u saaran yahay in uu 3 jibaar gaaro duqeymihii hore sanadkii hore uga dhacay tir ahaan marka kan loo barbardhigo kii ka horeeyay Major General Marcus Hakis ayaa waxa uu sheegay isna VOA da goor dhow in Al Shabaab ay ku waayeen ciidamo saldhigyadooda taasi oo aan shaki ka qaba ayuu yiri inay tahay walaac badan mid ku abuureysa kooxda waxa uu sheegay in kordhinta duqeymaha ay yihiin dagaal caalami ah oo ballaaran oo ka dhana kooxda argagixisada ee Soomaaliya ciidamada Soomaaliya iyo sidoo kale ta saaxiibadooda caalamiga ah ee dagaalka ka dhanka Al Shabaab wado ayaa waxa ay qabsadeen dhul ballaaran gaar ahaan deegaano hoos yimaada gobolka Jubada hoose gaar ahaan degmada Kismaayo halkaas oo dhorkiisana la soo dhaafay arkay ayaa warbixintan lagu sheegay in ay ahayd ubucda Al Shabaab kor inta aanan lagala wareegin waxaan ka nadiifinay 45 kilometer oo dhulka ku teedsan ah dooxada wabiga Juba waxaan abuurnay saldhigyo dagaal oo qaarkood loo soo baneeyay dhowr jeer weerar dhacay mararka kalena waxa la wareegnay anaga Soomaaliya iyo sidoo kale to howlgalka nala mataaneysan ee midowga Afrika dhul waxaan isku dhacnay Al Shabaab cadawgu wuxuu isku dayaa tab naflacaarinimo ah oo uu ku baabi'i karo marka la eego dadaalka habka dagaal ee ay ku jiraan sida CVOE da waxa uu sheegay Hakanis hadaba howlgalada ka dhanka Al Shabaab ee waqtigan dawladda Mareykanku ee dardar gelinaysa iyo howlgalkaasi Africom maxaa ay ka dhigan tahay Colonel Cabdullaahi Cali Muco waxa uu horey uga tirsanaa hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ee NISO waxa uuna waqtigan ka faalooda arrimaha amaanka
horta waa ku salaamaya Zahra ay waxa waay maadaama ay 2022 markii la gaaro ay bilaabayaan ciidamada AMISOM inay wadanka ka baxaan ayaa waxaa la leeyahay Shabaab muxuu ahaay xal dhimac awoodda ay leeyihiin si ay maaragtay ay ciidamada SMA iyo ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ula wareegaan dalka iyagoo daciifay oo aan maaragtay aan taag badan aan lahayn in maaragtay markaa lagu wareejiyo Soomaaliya laakiinse waxa waaye duqeymahan waxa ay ka dhigan yihiin in Al Shabaab xarumahoodii iyo meelaha ay tababarada ku sameynayeen waxaa la duqeeyay markii la wiiqanay oo hadda waad arkaysaa in maalintii howlgallada ay ku bateen waxaa magaalada Muqdisho ay ka fulinayeen amniyadka iyo qaraxyada socdo waa Shabaabkii oo ka soo qaxay xarumihii ay joogeen oo gudaha u soo galay caasimad marka su'aasha la isweydiinayo waxa waay markii ay miyigii iyo tuulooyinkii inay ka soo qaxaan ay u soo galaan magaalo ay 3 million oo ay degan tahay oo marka diyaarad waxba kama tari karto mana duqayn karto laakiinse miyigii waxa way ku nashan waayeen wayna isu socon waayeen laakiinse magaalada Muqdisho ayaa la rabaa inay maalintii difaaca adag ay ka gasho intelligence-keeda oo shaqeeya oo booliska ay shaqeeyaan oo dhexgal lagu sameeyay maxaa dadweynaha si maaragtay loogu daciifiya xataa dhaqdhaqaaqa ay maarta xamar ay ka sameynayeen iyo dilalkan qorshaysan ee qaraxyada iyo burburkay u geysanayeen dadweynaha
sida lagu sheegay warbixinta howlgalka Mareykanka ee Africom ayaa sanadkii 2018 ee na dhaafay waxa ay qaadeen 47 duqeymo ah oo Soomaaliya ka dhacay waxaa sidoo kale too ay fuliyeen 35 kale oo duqeymo ah sanadkii kasii horeeyay 2018 ahaa waxaana markaasi la sheegay in lagu dilay in badan oo kamida kooxda Al Shabaab inkastoo sidoo kale ay jireen warro lagu dilay ISIS dalalka kale ee Afrika meela kamida ka dagaalanta kooxda Al Qaacida ku xiran ee Al Shabaab ayaa wali gacmahooda waxa ku jira dhul ballaaran oo koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ah waxaana sidoo kale too ay qaadayaan warro joogto ah oo qaraxyo ah oo lala beegsanayo xarumaha dawladda marka la eego caasimada Muqdisho
mahadsanid Sahra Cabdixmed oo warbixintaasi noo diyaarisay ku saabsanay duqaamaha Mareykanka uga geysto Soomaaliya halkaad kala socoteenna waa Voice of America
markala subax wanaagsan qoysas ka kala socda meelo kala duwan oo dunida ah ayaa wali ku baroordiiqaya waxayna u baroordiiqayaan eheladooda ku dhimatay diyaaradii Ethiopian Airlines ee tursigeedu uu ahaa 302 ee axaddii ku burburtay dalka Ethiopia. Abdullah Ibrahim oo 34 sano jir ah waxa uu ka mid ahaa 32 qof ee u dhalatay dalka Kenya ee ku dhintay diyaaradaasi ka kacday garoonka diyaaradaha ee Bolo ee Addis Ababa ee dalka Ethiopia una socday Nairobi. Qoyskiisa wali waxa ay la murugaysan yihiin geerida wiilkooda. Rael Ampor ayaa warbixintan waxa ay kasoo dirtay, halkaas waxa soo jeedinaya Harun Macruuf.
Dhowr saacadood ka hor intii aanu korin diyaaradda Ethiopian Airlines, duulimaadka lambarkiisu yahay 302, Abdullah Ibrahim waxa uu la sheekaystay walaashiis Aisha. Aisha ma aysan arkin walaalkeed ku dhowaad sanad, aadna waxay u sugeysay inay mar kale dib isku arkaan.
Kuonana na marehemu mwisho ilikuwa ni last year. Ye uanga vacation ya after 1 year. Lakini mwisho kuzungumza na ye, niliongea na ye Saturday usiku, tulikuwa tunachat na ye kuanzia saa 2 mpaka saa 4 ya usiku.
Markii igu dambeysay ee aan arkay walaalkay waxay ahayd sanad ka hor, markaasi oo uu fasax u kasoo laabtay. Waxaan la hadlay habeenkii ka horreysay duulimaadkiisa. Wuxuu iga codsaday inaan qoyska oo dhan u wada sheegin imaatinkiisa. Waxa uu doonayay inuu kadis uga dhigo.
Shan maalmood kadib, dadka murugaysan waxay weli booqanayaan guriga uu ka baxay Cabdulaah Ibraahim oo ku yaalla xaafadda Kibera ee magaalada Nairobi oo ay tacsi taallo. Qoyska Cabdulaah Ibraahim rajada keliya ee ay haatan qabaan waa in la helo meydkiisa si ay u aastaan. Cabdulaahi adeerkiis Cusmaan Cabdulaahi Tabaan ayaa la hadlay idaacadda V O A.
The way I talked to my brother, I told him that even if a peace can be identified, it is good for him to come and meet.
Waxa uu yiri sida aan ula hadlay walaalkay waxay ahayd, waxaan ku iri xataa haddii cad uun laga aqoonsado way wanaagsan tahay inaad soo qaado si aan u aasno. Burburka diyaaradeed ee dhacay maalintii axaddii waxa uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa taariikhda shirkadda Ethiopian Airlines. Diyaaradda oo nooceedu ahaa Boeing 737 MAX 8 waxa ay dhacday 6 daqiiqo un kadib markii ay ka kacday garoonka magaalada Addis Ababa, waxayna ku dhacday meel u dhow magaalada Bishoftu iyadoo ay ku dhinteen 157 qof. Shan bilood ka horna, diyaarad kale oo isla noocaas ah Boeing 737 MAX 8 ayaa ku dhacday gacanka Java ee dalka Indonesia, waxaana ku dhintay 189. Maalintii Isniintii ee toddobaadkanna, madaxa gobolka ee diyaaradda Ethiopian Airlines Yilma Goshu waxa uu ku dhawaaqay inay diyaaraddu ay joojinayso dhammaan duulimaadyadii nooca diyaaraddaasi MAX 8 ee ay haysatay shirkadda Ethiopian Airlines. Tallaabadaas oo sidoo kale ay ka daba qaateen inta badan shirkadaha diyaaradaha caalamka ee haystay noocaasi.
But this does not mean that the incident was related with defects on this specific fleet, but we have taken this as an extra safety precaution.
Waxa uu yiri laakiin tani kama dhigna in shilka ay sabab u ahayd cillad ay leedahay diyaaradda noocan ah. Waxaanse tallaabadan u qaadnay taxadar dhinaca badqabka ah. Baarayaashu waxay heleen labadii sanduuq ee midna uu duubayo codka, kan kalena xogta diyaaradda, waxaana loo duuliyay magaalada Paris ee dalka Faransiiska si loogu sameeyo falanqayn. Dadka kale ee ku dhintay diyaaraddaasi waxaa ka mid ahaa ugu yaraan 7 qof oo asal ahaan Soomaali ah. Qoysaskooduna haatan waxay ku sugan yihiin magaalada Addis Ababa. Dadka Soomaalida ee ku dhintay waxaa ka mid ahaa Siraaje Xuseen Cabdi oo 30 jir ahaa. Arda Xuseen Cabdi waa walaashiis, waxayna u sheegtay V O A toddobaadkan inuu go'aansaday inuu isna soo salaamo walaalihiis oo ku sugan magaalada Nairobi kadib markii uu booqday xaaskiisa oo ku nool waddanka Marooko.
Noloshiisa wuxuu ku qatay inteeda badan America, haddana wuxuu u kacay gabadh Marooko aad ninka ku guursaday Marooko. Marooku gaaray magaruku kasoo laabtay 3 bilood la ku maqnaa hadda. Kabacdi marka kolku soo socday taraasoos ku noqday Ethiopia, inuu Kenya kuwa kale oo walaalnahay inuu soo arko uu ka siduulo uu u kaco Amerikii rabay, ilaahayna ma gaarsiinna saasuu ku dhintay wiilkaas. Shaqadiisa wax lagaaga sheekayn kara ma aha, nin aad iyo aad iyo aad ilaahay u doortay buu ahaa, nin wadaad uu ahaa, nin diinta aad yaqaanabu ahaa, nin adiga wacdi waxaan ahayn kuu gelinayn buu ahaa, nin dadku jecelya bulshaada buu ahaa, ummada dhalinyaanta waxina ilowdi laaday, laakiin de ilaahay ilaahaa ka haystay. Ilaahay waxaan uga baryanaynaa inuu dhisbo walaal uu ku bishaareeyo insha Allah.
Dhinaca kalena, diyaaradda Ethiopian Airlines waxay maalintii talaadadii qaaday 64 ka tirsan ehelada dadka ku dhintay burburkaasi diyaaradeed. Cabdullaahi Ibraahim xaaskiisa iyo aabihiis ayaa ka mid ahaa dadkaasi. In Cabdullaahi wax uun laga helo jidhkiisi way sii yaraanaysaa. Arbacadii afayeen u hadlay shirkadda Ethiopian Airlines waxa uu sheegay inaan wax meyd ah laga soo helin goobta uu burburku ka dhacay. Waxay u muuqataa in xawliga diyaaradda ku socotay uu kala burburiyey jirkii dadka saarnaa diyaaraddaasi. Qoyska Cabdullaahi Ibraahim weli tacsi ayaa u taala, waxayna rajaynayaan inay heli doonaan wax uun ay ku samraan.
Warbixintaasi Haaruun Macruuf ayaa nala socodsiinaya. Markana barnaamijkii Amuuraha Islaamka iyo Xuseen Saxnuuni.
waa mar kale iyo xubinta umuuraha islaamka oo toddobaadkan aan ku eegeyno booqashada madaxweynaha dowladda iiraan xasan ruuxaani uu ku tegay dalkaasi ciraaq. booqashada xasan ruuxaani uu ku tegay dalka ciraaq oo ah tii ugu horreysay oo uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu qabtay xilka madaxtinimada dalkiisa sannadii 2013. madaxweynaha dalka iiraan oo dalka ciraaq ku sugnaa muddo 3 maalmood ah ayaa la kulmay dhiggiisa dalkaasi Barham Saalix ayoo ka wada xaajooday xoojinta xiriirka labada dal. ujeedada booqashada madaxweyne xasan ruuxaani uu ku tegay dalkaasi ayaa xeelereyaasha bariga dhexe siyaabo kala duwan ay u arkeen. haddaba axmed xirsi maalina oo ka tirsan machadka daraasaadka jaamacadda carabta ee magaaladan qaahira ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka iyo xilliga ay ku soo beegantay booqashada madaxweynaha dalka iiraan uu ku tegay dalka ciraaq.
booqashadani waxay ku soo beegmaysaa xilli iiraan aad iyo aad cunaqabataynti maraykanku ay u saamaysay oo dhammaan shidaalkii ay dhoofin jirtay iyo xiriirkii dhaqanaasida ay dunida la lahayd cunaqabataynti maraykanku ay aad u saamaysay. ciraaqna waa waddan loolan uu laysku haysto lagu loolamayo oo waddamo dariska oo iiraan ugu horreyso iyo maraykanka naftarkiisu ciidamada ka joogaan oo waddankaas ilaa 2003 joogay ayaa loola noocaasa ka jira. marka iiraan waxay doonaysaa faragelinta siyaasadeed iyo xiriirka dhaqaale oo la leedahay ciraaq inaan marnaba aynan qalqal gelin oo ay uga faa'iidaysato inay iska khafiifiso cunaqabataynta dhinaca maraykanka. in badan waxaa la sheegayaa dalka ciraaq oo kale dhammaan cuntooyinka iyo waxyaaba aad u tiro badan badeecooyin aad u tiro badan uu kasoo dhoofsadaa dalka iiraan. marka iiraan waxay ka dagaalamaysaa marnaba inaysan cunaqabataynta saameynin oo aan xiriirka ganacsi la joojin, iyo sidoo kale maraykanka oo waayihii dambe hoggaanka ciraaq ku cadaadinayay inuu saldhig milatariyo joogto ah ka samayso dalka ciraaq, arrintaasna ay iiraan aad uga soo horjeedo. marka iiraan dhinac siyaasadeed iyo mid bulsho iyo mid dhaqaale intaba ciraaq waa saameyn aad u weyn ku leedahay. intaas ayuuna u yimid inuu adkeeyo. meelaha uu booqdo waxaa ka mid ah xarumaha ay shiicadu ku badan yihiin oo magaalooyinka uu macnaha u ah muqadaska u ahay inta badan usoo xajiyaan u yimaadaan oo macnaha u yimaadaan booqashooyinka diiniga ah ayuu booqday. wuxuu la kulmay hoggaanka diimeed ee shiicada. marka ciraaq waxaad moodaa inayna marnaba ka farabaxsan doonin ama aysan iska furfuri doonin saameynta ama maxaa tiraa faragelinta ay iiraan ku leedahay.
xasan ruuxaani madaxweynaha dalka iiraan inta uu ku sugnaa dalkaasi ciraaq ayaa warbaahinta u sheegay in dowladdiisa dalka ciraaq ay la leedahay xiriir taariikhi ah, islamarkaasina ay ka taageertay dagaalka ay kula jirto argagixisada iyo in cagta la mariyo ururka dowla islaamiya. iyadoo arrimahaasi ay jiraan ayaa haddana xiriirka dowladaha iiraan iyo ciraaq uu aad u xumaaday xilliyo kala duwan, haba ugu darnaatee xilligii uu socday dagaalkii dhexmaray 80-yadii. haddaba jaamac xaaji maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa sharaxaya heerarka uu soo maray xiriirka dowladaha iiraan iyo ciraaq.
aynu kasoo bilowna 1979kii waa xilligii kacdoonkii islaamiga ahaa uu ka dhacay dalka iiraan. sannadaas waa isla sanadka laftiisa Saddam Xuseen uu maartay xukunka ciraaq uu kula wareegeystay inqilaaba. labadaas maamul ee cusub ee markaa dhashay waxaa dhexdooda soo galay isfahanwa, sidoo kale marka cilaaqaadkoodii xoogaa mugdi buu gala bishii March 1980kii waxaana bilaabantay marka durbaanka dagaalka in uu labada waddan ka dhex urto, iyadoo arrintu ay sii murginaysay qadiyad ay markaa isku haysteen oo marayn biyoodka miyahi shati lcarab loo yaqaano. muddo yar kadib marka waxaa bilaabmay marka arrintii waxay isu bedeshay gacanka hadal. waxaa dhacay dagaalkii weynaa oo bilaabay 1988-kii ilaa 1988-kii. Dagaalkaas wuxuu ahaa dagaal aad loogu hoftay oo ay ku dhinteen dad ka badan milyan iyo maartay 200,000 qof. Sidoo kale khasaare aad u far badan ayaa labada dhinac soo gaaray, oo maartay mid maaliye iyo mid bashariye. Waxaa la sheegay dadka ku dhaawacmay oo kale mid ka mid ah tiradaas aan hadda sheegayna milyanka iyo barka ah inay aad uga tir badnayd. Dhaqaalaha ku burburay ilaa 400 milyar ayaa la gaarsiiyaa. Kadib Ayatollah Khomeini wuxuu aqbalay qaraar golaha ammaanka ka soo baxay oo sheegay in dagaalkaasi la joojiyo 1988-kii. Haddaba Xuseen oo khilaafaadku way sii socdeen intii Ciraaq ay saareen xisaarka ilaa laga soo bilaabo 1990-kii ilaa 2003-dii. Sanadaas 2003-dii waxaa bilaabay in Mareykanku uu bilaabay qabanqaabadii uu ku duuli lahaa dalka Ciraaq. Haddaba Iran markii hore waxay sheegtay inay dagaalkaas aysan raalli ka ahayn in Ciraaq la weeraro. Muddo yar kadibna waxay sheegtay in ay maartay meel dhexdhexaada ay ka tagan tahay. Laakiin Xuseen oo markii xilka laga tuuray Saddam Xuseen, Iran bay qasan farxaddeedii ay ku faraxsan tahay in nidaamkii la dagaalamayay muddadii 8 sano ahaa meesha laga tuuro. Intaa waxay ka dambeeyay Xuseen oo cilaaqaadka labada waddan aad iyo aad ayay u soo wanaagsanaanayeen ilaa mararka qaar laguba sheego in Iran ay si toosa u liqday dalkii weynaa ee Ciraaq la dhihi jiray.
Waa hagaagintaasi ayaan ku soo afmeeyaynaa guud ahaan xubinta umuuraha Islaamka oo maanta aan ku qaadaa dhignay booqashada madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani uu ku tagay dalkaasi Ciraaq. Waa Xuseen Saxnuuni oo idinku dhaafaya sidaasi iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay Xuseen Saxnuuni oo barnaamijkaasi umuuraha Islaamka idinla socodsiinaya. Haatana dhinacii suugaanta balcaasha suuban iyo sanada.
si baxsan ee Xasan Aadan Samatare aan hurdada subaxnimo malaha idan kaga kicinay dhagihiina ayaan uga sii tageynaa Haaruun Macruuf iyo anigu Sahar Cabdi Axmed. Waxaan idin leenahay intaanu mar kale kulmi doono nabadgelyo, balse aanan ka tagine waa barnaamij soo saaristi Saaka iyo Bashir Abikar.
Ragba 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 kaga sarreyni sida boqorad maamuus.